Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Janne heräs aamulla kouluun. Puurot ja juustot heitti taulun.
Joo.
Janne Mikkonen, tervetuloa.
Hei, terve.
Mistä päin sä oot kotos?
Vantaalta kotoisin.
Ootsä kuullut sen laulun, se mummu ja Janne?
En ole kuullut.
Kuukulappa joskus se.
Joo, semmoinen löytyy, se meidän sukupuoli.
Liippareiden, joo.
Me jouduttiin sitä kuuntelemaan, ei ollut juusi, parempaa.
Help, help, huusi Janne, mummolla vain heilui Lanne.
Joo, tämmöistä.
Äänimielämäni kokikset väärää kurkkuun.
Joo, ei se haittaa.
No mitäs... Jannen elämä, niin sä oot Vantaalta kotoisin. Miten sinne koulut ja lapsuus ja tämmöiset asiat on mennyt? Ja onko sulla sisaruksia? Ja...
No siis sanotaanko näin, että tällä hetkellä en opiskele siis mitään. Ja kyllä peruskoulut on käyty ja, sillä ja on yksi sisko ja on äiti ja isä ja sillä lailla. Mutta lapsuus, mitä se on mennyt vai?
Vaikka niin. Siitä. No, mitä sä muistat sun, kun sä olit ihan skidi, niin kuinka pitkällä sä muistat?
No siis kuinka pitkällä mä muistan? Vähän hankala kysymys. No. Mulla on niin paljon ollut siis semmosia ikäviä asioita, niin ne ikävät asiat ehkä muistaa sitten vähän
niinpä.
Enemmän.
No tarviiko niitä muistella?
No ei.
Ihan kuinka haluat.
Niin, mutta kun niitä on niin paljon, niin sitten ei muista mitään muuta. Mutta se on
Oliko sulla vaikea lapsuus sitten vai?
No mä ehkä vähättelen sitä itse aika paljon, mutta kyllä, kyllä se nyt ehkä sillä aika rankkaa sitten on ollut kuitenkin. Että
Mikä siinä oli se määräävä tekijä, että oliko isän kanssa ongelmia vai?
No en mä nyt...
Vai yhteiskunnan?
No siinä on ollut niin kuin lapsuudessa, niin sitten on ollut vanhemmilla ollut siinä vähän semmoista niin kuin eroa tulossa ja sitten semmoista alkoholin käyttöä siinä ja sitten olen nähnyt sillä lailla pienenä muistan semmoisia väkivaltatilanteita teitä kotona sitten. Mutta en mä koe, että ne nyt niinkään muuhun sitten sillä lailla vaikutti. On mulla ollut siinä sitten kans semmoinen, että kun oli toi oma eno, niin hän sitten oli niinku pedofiili ja käytti just, sitten seksuaalisesti hyväkseen siinä mua ja mun siskoa.
Järkyttävää paska.
Joo, mutta se oli sit mun siskolla ehkä niinku pahempi juttu, että mulla se oli niin alkutekijöissä siinä, että mä en jotenkin tajunnut sitä, että se on edes väärin. Tai
nimenomaan.
Sillain, mutta hän on nyt kuollut sitten, että kuoli tuossa hetki sitten.
No rest in peace, mutta on noin järkyttäviä hommia. Näistä ei yleensä puhuta missään, että niinku...
Ne hajottaa nuori ihmiset.
Totta kai, ja sitten kysytään, että mistä johtuu päihdeongelmat ja nämä, kun tämmöistä tehdään lapsille, niin ei mikään ihme, jos
tiesit sä hänestä, oliko hänellä paljon uhreja, oliko se tämmöinen tapapedofiili vankilassa?
Käsittääkseni siellä oikeudessa, niin siellä oli muitakin juttuja, mutta niitä ei oikein tuotu meille tietenkään esiin, jos siellä on ollut jotain. On varmasti paljon muitakin tapauksia, mistä me ei todellakaan tiedetä, ja on ollut jotain tallenteita ja videoita hänet on löydetty ja kaikki semmoisia juttuja silloin.
Ja hän oli vankilassa myös.
Oli, mutta eihän se siinä, oliko se joku, mitä saako se 5 vuotta, mutta istui kolme vai puolet siitä.
2,5 vuotta eikä kertomaan.
Joo, ei se kauaa siinä ollut. Mutta
Paljon se on kuitenkin vitosen heittää seksirikoksista.
2,5.
Niin tavallaan sillä lailla, mutta olisi varmaan isommankin saanut, jos olisi kaikista tehnyt kiinni.
Mutta kyllähän se jossain niin mielenterveysjutussa olisi sitten jonkun hoidossakin vissiin oli.
Annoitko anteeksi? Oliko tämä prosessi sulla?
Kyllä mä tai siis ei se mulle oikeastaan ollut hankala antaa sillä anteeksi, että kun mä olin oikeasti niin pieni, se oli niin alussa homma ja mä en jotenkin ymmärtänyt, että se on väärin. Hän manipuloi mua sillä lailla, että hän opettaa ja tämmöistä. Ja kun mä en ollut jotenkin tajunnut sitä, kun se ei ollut käynyt mennä liian pitkälle, niin sitten kun siitä tuli vielä korvausrahoja ja se paljastukin vähän vahingossa, niin ei se mua jäänyt vaivaa. Ehkä enemmän mua jäi vaivaa, mitä se mun siskolle sitten oli.
Niin,
että siitä, mutta ei mulle ollut niinkään siitä edes niin hankala antaa anteeksi. Ehkä se anteeksi antaminen siinä niin on vaan se asia, kuin pikemminkin se teko, mikä siinä on vähän hankalampi se. Että se kuulostaa, että se joku sana vaikka lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, niin se sanana on semmoinen, että annat anteeksi, niin se tuntuu tosi niin kuin väärältä. Mutta sitten kokemus siitä, niin ei niin kuin ehkä ole hankala antaa anteeksi.
Mites minkä sikäinen, minä vuonna sä oot syntynyt?
2004 ja mulla on itse asiassa joulukuun viimeinen päivä syntymäpäivä, eli uuden vuoden.
Älä!
Siitä ammutaan rakettia taivaalle.
Joo, vähän pienenä sanoin, että ammutaanko se niinku mua varten sinne taivaalle. Että.
No nyt voidaan sanoa, että ammutaan.
Joo.
2004?
Joo.
Ai ai.
Hieno homma, että on tänä päivänä uskossa ja Jumala on eheyttänyt ja parantanut sua. Mutta sullakin oli 14 vuotta aina amfetamiinipsykoosissa ja viriä ja menoa ja meininkiä.
Joo, kyllä noin huumeet tuohon elämään tuli ja vei sitten aika kovaa pois. Ja...
Siinäkö toi tukka meni kiaralla?
Ei, se meni vasta sen jälkeen kuin loppuinen aina.
Niin, että tukka suorana aineita ja sitten kun aineet loppui, niin menikin kähärälle.
No en tiedä, oli joku paise päässä, kun niitä aineita meni tällaisia hiuksia.
Kerro vaan vähän siitä elämästä ja varoita nuoria. Mm. Nuoret kuuntelee, että Janne, onko sekin oikea aika vetää huumeita siellä
niin, pikkupoikana? Vai pitäisikö opiskella ennemmin?
No ehkä palaten nyt tuohon tarinaan, mikä mulla on, niin mä koen nyt tärkeäksi ilmoittaa sen tässä, niin se, mikä muhun ehkä eniten vaikutti, oli se, kun oli koulussa ja mua kiusattiin sitten.
Niin.
Että se on pahempi ollut mulle kuin mikä seksuaalinen hyväksikäyttö tai mikä kotona oleva väkivalta.
Eli koulukiusaaminen.
Joo, se on pahin.
Se on niin yleistä.
Niin, sen takia se on tärkeää tässä tuoda esille, että siitä on, mä koen, että kaikki on lähtenyt oikeasti. Että se oli jotenkin sitten semmoinen voimakas juttu, ja sitten kun ei kuulu porukkaan ja kokee, että on joku pielessä, niin sitten siinä oli käynyt jotenkin sillä tavalla, mä olin ehkä kasvanut siinä jotenkin, niin kun mä olin 12-vuotias, niin joku mun aivoissa vaan tapahtui, me oltiin kiusattuja tollain, mutta mä jotenkin hyppäsin sitten muita edelleen, että mä niinku osasin manipuloida ihmisiä tosi hyvin, mä puhuin niinku aikuinen silloin jo ihmisten kanssa, ja sitten mulla oli suojakuori just, että miten mä tavallaan pystyn peittämään sen, mitä musta tuntuu, ja sitten mä jotenkin kaveruistuinkin yhtäkkiä mun kiusaajan kanssa silloin ja hän sitten jotain alkoholia ja muuta tämmöistä käytti ja tällainen ja sitten mäkin aloin juomaan siinä ja sitten tuli kaikki joku nikotiinin käyttö siinä. Mutta ei se siinä kohtaa vielä ollut mennyt mihinkään niin kuin huumeisiin. Tämä oli ehkä 11, mutta ei se ollut mennyt vielä huumeisiin siinä. Mutta sitten siinä kun tuli alkoholit ja muut, niin sitten mä olin vetänyt siinä jotain niin kuin ihan hirveät semmoiset niin kuin kännit, että oli... Oli mennyt sitten ihan blackouttia, oli jossain sairaalassa letkuissa ja sitten tuli kiireellinen sijoitus, huostaanotto sitten ja se oli sitten se kirsikka kakun päälle, että millä ei ole mitään väliä enää, että mut vietiin perhe ja kaikki ja sitten ajattelin, että no ihan sama, että vedetään huumeita ja siitä se sitten niinku lähti.
Niin kun tuli kotoa lähtö, niin...
Joo, se oli jotenkin semmoinen...
Niin minkä sikäinen sä olet, kun sä joudut vastaan?
Oliko me sitten niinku 2012, mä olin kiireesti se alkoholihomman jälkeen, mutta en mä silti huumeita vielä...
Oliko se niinku sun suojelemiseksi, että sä rupesit dokaamaan sen takia vai?
Joo, siinä oli se päihde...
Plus kotiolot sitten vai?
Siinä oli jotenkin se päihdehomma ja sitten siinä oli joku kaveripiiri, vaikka faktahan on se, että mähän oikeasti varmaan se pahin siinä niinku olin.
Ja tuskin siellä laitoksessa on nyt sen parempia kavereita sitten.
No ei, siis siinähän kävi tämmöinen juttu sitten, että kun mut sijoitettiin, niin mähän koin sitten, että mä oon menettänyt kaiken, niin... No mutta sijoitettiin sitten pitkäksi aikaa toiselle paikkakunnalle. Mä olin yli 5 vuotta sijoitettuna ja fakta on se, että mä en yhtäkään kaveria koko sen aikana ole siellä saanut. Mulla oli jäänyt niistä kiusaamisista kuitenkin ne semmoset jotkut kahleet ja semmoset vetäytymiset. Mulla piti olla henkilökohtaiset tilat ja avustajat koulussa, koska mua ahisti. Mutta silti mulla oli täällä Vantaalla päin oli kavereita ja että mä olin aina kotilomilla täällä, niin mä pystyin näkemään niitä. Ja silloin oli myös päihteet mukana. Et se oli aina semmoinen hieno juttu, kun pääsi tänne Vantaalle näkemään kavereita ja käyttää päihteitä. Mutta siinä alkuvaiheessa sit mä kokeilin kannabista. Mä kyllä ajattelin, että mä en mitään muuta koskaan kokeile.
Niinpä, mut se, niin moni muukin on.
Joo, tää, niin. Mutta se oli itse asiassa aika traumaattinen kokemus jotenkin se kannabis silloin ekoi kertoa. Mä olin silloin just 12. Oli just se sijoitus tapahtunut siinä ja se oli jotenkin niin voimakas se silloin, että mä luulin, että mä kävelen jonnekin autotiellä, että mä niin kuin en pysy kontrollissa ja meni jotenkin ihan vainoharhaiseksi siitä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä enää ikinä käytä tätä, mutta sitten niin mä lähdin siitä sitten kotiin ja sitten yhtäkkiä vaan loppui. Ja se oli ihan kamala kokemus, mutta joku addiktio siihen silti jäi, vaikka se oli ihan hirveältä, että joku mielenkiinto siihen, mikä tämä on, että se oli niin outo. Ja sitten ei mennyt kuin pari viikkoa, oli uudelleen ja sitten ei mennyt kauan, kun sitä poltti päivittäin siinä sitten. Mutta sitten kovat, tuli kun oli 14, niin oikeastaan vaan sillä lailla, että mä niin kuin heitin vaan läpällä jossain kotilomilla yhdelle kaverille, että vois mennä ostaa piriä. Se oli niin kuin vitsi, mutta sitten mä menin oikeasti ostamaan sitä ja otin. Ja se ei edes niin kuin toiminut jotenkin mulla, että se toimi parilla jollain kaverilla siinä kyllä, vaikka mä otin enemmän kuin ne. Mutta joka tapauksessa niin silti mä vedin sitä ja kyllä mä valvoin. Mä en edes tajunnut, että mä olin valvonut koko viikonlopun siinä. Ja koska ei se toiminut vaan, mutta silti mä valvoin. Ja sitten mä palasin tuonne mun laitokseen siitä sitten junalla ja mä olin siinä tietokonepöydällä ja sitten mä menkin ihan psykoosiin siinä, että olin siinä 14-vuotiaana sitten psykoosissa. Mä rupesin näkemään sinne jotain kavereita ja muita sitten, kun mulla oli ollut siinä junamatkalla sinne laitokseen semmoinen olo, että mä oon taas yksin ja tällä lailla, kun siellä mä olin niin paljon yksin, niin. Mutta se, en mä tiedä mikä siinä sitten, ei sekään mua pysäyttänyt sitten se psykoosikaan. Mä olin ihan alkutekijöissä vasta niissä päihteissä ja sitten kokeiltiin kaikkea ja sitten ehkä toi MDMA oli semmoinen, mihin sitten oikeasti tuli se, että se toimii. Ja sitten tuli semmoinen.
Peukku.
No siitäkin on tullut myöhemmin käytettyä, mutta se nyt on vähän semmoinen. Niin. Mutta se päihteiden käyttö oli siis semmoista, että kuukauden välein käytti ehkä siinä kerran, koska mua rajoitettiin siinä sitten alaikäisenä, että tunnettiin joku liikkumisrajoitus ja tollain, mutta sitten kun tuli täysikäiseksi siinä, niin siinä vähän sokaistui sitten päästä ne Vantaalle ja oli kaikki kaverit siinä ja sitten oli ne päihteet ja perhe ja näin. Oli ihan mieletön vapaa fiilis ja semmoinen, että nyt mä voin tehdä tätä ja näin, mutta sitten se 2 viikkoa, niin mä olin koditoin ja menettänyt perheen kaikki kaverit ja sitten mä olin jossain niin kuin istiluukussa, mun piikitettiin PV-tä siellä just ja olin mä siinä niin kuin tyliin varmaan tappamassa itseäni, niin kuin ei oikein mistään tullut mitään, mutta siinä nyt sitten jotenkin järjestyi ne asiat sitten pikkuhiljaa, ja tuli asuntokin sitten, mutta siinä vaan kävi sitten sillä lailla, että sitten oli menettänyt kuitenkin ne kaverit ja oli jäänyt, oli tullut se eka droppi, niin sitten se meni se, että käytetään niihin tunteisiin niitä päihteitä, että on sitä tuskaa ja sitten siinä vaan meni semmoisessa synkkyydessä koko vuoden tuossa viime vuoden niiden päihteiden kanssa ja se oli tosi rankkaa touhua sitten, että siinä oli kans pari kertaa psykoosissa juoksenteli tuolla ja oli ihan sairas touhua, kaikkia paiseita päässä tuolla ja verisenä mentiin ja sellaista niin kuin.
Mites noi maalliset instanssit, sosiaalitoimi, miten he kohtelivat, oliko se joku erityistapaus ja saitko mitä tukea?
No siis niin, mä en tiedä tässä niinku sen jälkeen, kun tuli täysikäiseksi vai?
Niin, tai sitten tuossa matkalla, niin miten ne sua hoitiks, ne sua asioita, järkkäs asunto ja antoi rahaa, vai miten sosiaalitoimi tämmöisen erityisen vaikean nuoren miehen elämässä toimii?
Niin, en mä tiedä, siis en mä kohde sillä, että siitä, no siis semmoista niinku taloudellista apua ehkä, että on jotain niinku tämmöisiä, mulla on vaikka bussikorttia voi saada niinku alueelle niinku tuella ja sitten jotain pesukonetta voi ehkä saada joskus ja tämmöisiä niinku tukia ja sitten jos alussa oli jotain, että jos joku Kela-hakemuksen tekee tai muuta ja tämmöistä tukea ehkä, mutta sitten siinä on ollut, kun mulla on puhunutkin jotkut noista päihde vaikka asioista siellä aika paljon justiinsa jotkut työntekijät ja noin, niin en mä tiedä niinku. No mä edelleenkin koen, että he eivät ehkä niin kuin tiedä asiasta oikeasti yhtään mitään, koska ei ne päihdeihmisiä ole. Mutta silti niin kuin mulla on ollut ongelma ehkä siinä myös se, että siinä on semmoinen kieltäminen käynnissä, kun on sairastamassa sitä addiktiota ja käyttää niitä päihteitä. Et ihan sama mitä sulle sanotaan, niin vaikka se olisi vaan rakkaudesta ja välittämisestä, niin sä koet sen hyökkäyksenä ja semmoisena.
Niin puuttumisena sun asioita.
Niin. Ja sitten siellä päällä vielä, jos ihminen ei oikeasti tiedä edes siitä päihdehommasta mitään ja yrittää auttaa, niin vaikka se olisi hyvää tahtoa, niin ensinnäkin A, se voi olla hyvin väärä apu, ja B, se koetaan hyökkäyksenä, vaikka se olisikin vaan niin kuin välittämistä, että se on ollut siinä ehkä se ongelma.
Joo. Sä oot myös tämmöinen TikTok-julkis. Miten sä sinne TikTokiin, voisiko sanoa, eksyitkö vai menitkö ihan omasta tahdosta?
Se oli vähän semmoinen juttu, että alun perin kun se TikTok joskus tuli, luotiin, niin sitten oli vähän semmoinen vitsi se sovellus. Ja sitten niinku, sillä vähän naurattiin, mäkin nauran kuka tätä niinku käyttää. Mutta sitten mä jotenkin niinku, ihan läpällä niinku vitsinä asensin ja tein sinne jotain, kun kaikki käytti sitä. Ja sitten se niinku saman tien niinku poppasi jotenkin. Sitten mä pidin taukoa, se oli yksi video ja sitten mä niinku en tehnyt videota. Mä joskus menin palaisin, kun se vähän nousi ja mä kokeilin ihan läpällä niinku tehdä jotain ihan päätöntä videota niinku sinne. Ja sitten se vaan niinku lähti saman tien niinku siitä jylläämään. Et siinä oli alun perin pointtikin, että se on niinku, et ei mitään järkeä semmoista ihan jotakin random läppää, mitä heittää siinä ja tollaan. Ja
olit se silloin huumeissa, kun sä teit sitä hommaa?
Olin, tai silloin kun mä aloitin sitä TikTok-hommaa, niin mä olin jo silloin alaikäinen vielä ja näin, ja kyllä mä huumeita olin käyttänyt siis, ja ne vitsitkin on ollut siellä semmoisia huumejuttuja aika paljon, ja ehkä alussa semmoista jotain larppaustakin voisi sanoa vähän siihen hommaan.
Mikä on larppaus?
No semmoinen, tiedätkö, kun sä oot...
Live action role play.
Ei vaan suomeksi.
No siis sillain, että jos puhutaan näistä huumeasioista, niin nuorella on vähän semmoinen tapa, etenkin alaikäisille, kun ne ei tiedä, minne se menee, se päihteiden käyttö, niin siinä alussa niin vähän jotenkin larpataan, että se on jotenkin hieno juttu, tiedätkö? Että
eli se on huono juttu, se larppaaminen.
Niin, siis on ihan kiusallinen juttu. Tai semmoinen, että
sellaista ei pidä tehdä.
Ei todellakaan. Niin kuin.
Hyvä. Se on kiellettyä nyt sitten.
Joo.
Se on livenä näyttelemistä, semmoista. Niin, kuin.
Niin semmoista, niin kuin, että jos sä oot joku vaikka joku tyyppi, joka menee tuolla sillä, sillä tavalla, että elät jotain semmoista gangsta ja jotain huumea. Ja larppaat semmoista, että se oikeasti on mikään semmoinen, mutta sä jotenkin ihannoit sitä, niin ei se vähän kiusallista ja surullista se touhu.
No sä sait paljon seuraajia TikTokissa.
Joo, kyllä niitä tuli ja kyllä mä siellä joku tili bännättiinkin sitten, kun se oli oikeasti vähän kipäätä juttu, mitä mä sinne heitin niin kuin, ja tollain, mutta Kyllä siellä on paljon niitä ollut, niitä katseluita silloin, kun on tehnyt, etenkin silloin, kun teki sairasta ja semmoista vähän niin kuin kipäätä vitsiä, niin silloin ne on räjähtänyt parhaiten siellä. Että se on,
No miten se mä näin Lappeenrannan torilla, niin ihmistä luottaa sunkaan yhteiskuvia? Onko tämä joku salattu fanikerho sulla täällä Suomessa?
Niin, en mä tiedä missä kohtaa se ehkä tapahtui, mutta kyllä mulla jossain kohtaa mulla alettiin niin kuin kysymään vaan yhteiskuvia ja niin kuin moikkaamaan tuolla ulkona. Mutta se oli aluksi ehkä vähän jotenkin semmoinen, niin kuin tuntui jotenkin oudolta, että kun mä koen kuitenkin itten ihan tavalliseksi ihmiseksi. Ja etenkin silloin, kun vielä käytti huumeita, niin siinä tilanteessa, että kun ihmiset tulee moikkaa sua. Se oli nyt vähän jotenkin, niin kuin, en mä tiedä.
Ja miksi poliisit koskaan moikkaamassa?
No kyllä, ne mut vankilaan vei siitä. Itse asiassa oli poliisit kotihälytyksen, se joku pari, mikä siinä näyttelee, niin vei mut tuonne Vantaan vankilaan sitten.
Okei.
Okay. Joo, sorry.
Se oli siinä sitten. No miten se... Hengellinen etsintä. Tuliko Jeesus astu suveneeristä sun elämään? Kerkesit se itse etsimään ollenkaan?
No siis, tämä on ollut vähän semmoinen tarina, että alun perin silloin, kun on ollut alaikä, niin kyllähän mulla siellä laitoksessa ohjaaja oli yksi uskovainen ja sanoi, että Jeesus voi niinku mut noista huumeasioista niinku pelastaa, että ei niinku mikään muu. Ja
nyt puhuttiin totta.
Joo, mutta silloin mä en niinku tietenkään ole tajunnut sitä, mä koin sen vähän jotenkin hyökkäävänä ja semmoisena, tiedätkö. Mutta se jäi jotenkin kyteä kuitenkin sinne sisällä sillä sit myöhemmin, että mä olin kaikki noissa NA-ryhmissä, kaikissa kuntoutuksissa, kaikki mä jotenkin olin yrittänyt omin keinoin päästä niistä päihteistä, mutta ei vaan jotenkin mennyt. Ja sitten toi viime vuosi just, mikä oli tosi rankkaa niiden päihteiden kanssa koko vuosi, niin siinä loppuvuodesta syksyllä, niin mulla tuli eka kokemus. Mä en siinä kohtaa vielä uskoutunut, mutta se oli vahva siemen. Niin oli mä olin Pireessä siinä kotona ja siinä oli kaikki se synkkä olo, mikä siitä tulee ja semmoinen. Ne vähän hullu ja mielenvikainen olo ja sitten paha olo, kun on yksin ja kaikki ne. Niin sitten mä päädyin siihen jotenkin rukoilemaan, että kun ei mikään auttanut. Että jos siellä on Jeesus tai Jumala, niin auta. Ja sitten sormiin napsauttamalla mä tuun ihan täysin selväksi ja Pyhä Henki vaan laskeutuu mun päälle ja... Se oli tosi niin kuin vahva juttu, koska ei piristä mennä tollain selväksi, että se, niin kuin että se kestää pitkään, siinä on ne kierrostilat ja kaikki, mutta ei kun ihan sormiin napsauttamalla ja Pyhä Henki tuli tosi vahvasti päälle. Mä muistan, että se oli semmoinen niin lämpö, valo ja rakkaus ja mä joku tunnin mä ainakin snapchattiin siis ihan niin kuin innoissaan vaan, että tiedättekö te, mitä tässä tapahtui. Ja, niin kuin, mä olin ihan innoissaan siitä silloin, mutta siellä oli sielun vihollinen jotenkin kuitenkin siinä niin syvällä, että Mä en uskonut, että Jeesukseen silti. Mä uskoin Jumalaa, mutta se sieluvihollinen halusi just se Jeesuksen siitä pois tuolla jättää. Ja siinä oli tuommoinen siemen jätetty, mutta silti siinä oli niitä päihteitä ja muita. Ja seuraava oli sitten vankilassa, tota, kun oli. Niin
sit jouluna? Oli... Menit linnassa?
Joo.
Joulujuhlaa?
Siis se oli, mä olin tullut sellistä, niin tota, siinä oli niinku jonossa vankeja siinä. Ja tota, sitten kysyin, minne te olette niinku menossa tässä. Ja että niinku joulu, toi kirkko. Mä en tiedä näitä on, mutta sit sattumalta tota, niin, mä menin se, kun ei mitään muutakaan. Niin, totta kai mieluummin sinne, kun sit sellissä olla. Niin. Sitten tota, meni sinne ja sitten se puhui Jeesuksesta ja sitten siinä oli se lopussa se ehtoollinen, että juotiin se viini siinä ja se leipä ja näin. Niin tota, sitten sen jälkeen tuli taas pyhä henki. Siinä oli sen jälkeen, mentiin sinne punttisaliin, niin tota, en mä niinku mitään puuntanut siihen, vaan oli se, että vitsi, mä oon vapaa ihan innoissaan sieltä tai sillain. Mutta tota, joo, sitten siinä, miten se uskoon tulo oikeasti lähti, niin oli sitten siinä, kun vapautui sieltä ja tota, sitten kokeili niitä päihteitä ja ne ei enää niinku, ne ei natsannut, että halusi niinku lopettaa. Sitten meni tuonne kuntoutukseen ja tota, sitten siellä tota oli tämmöinen ihminen, josta vähän tykkäsin silloin. Ja tota, se puhui Jeesuksesta paljon siinä sitten. Ja mua jotenkin ahdisti kuunnella aluksi niitä juttuja tosi paljon. Et se oli pelottavaa kuunnella sitä. Mutta sitten tota, sit mä niinku kuuntelin, koska niinku mä halusin kuunnella sitä. Ja mulla oli nuo kokemukset taustalla kuitenkin noin pari. Sitten jotenkin siitä mä väkisin rupesin itteeni työntää siihen. Ja tota, sitten tota, jossain kohtaa tuossa viime kesänä, niin sitten annoin elämäni Jeesukselle siinä. Ja siinä tuli sieluvihollinen hyökkää monta kertaa. Yhden, kun mä annoin elämäni Jeesukselle ekan kerran, niin se oli se pyhä henki, tuli se rauha ja rakkaus, se taakka meni pois. Mutta sitten tota, jossain 8 päivää, kun on mennyt, niin se muuttui tosi pelottavaksi se tila. Siis semmoinen hengellinen kauhutila tuli käyntiin, että mä luulen, että mä kuolen. Ja sitten semmoinen vale, että niinku Jumala on paha. Ja siis semmoinen ihan sairas semmoinen pelko ja sellainen. Ja sitten mä niinku uskoin siihen, että joo, että tää on niinku paha juttu tää usko. Ja sitten mä luovuin siitä. Ja joo, se tila meni pois sitten. Mutta se oli saatana hyökkäys, mikä siinä oli tullut silloin. Ja tota... Sitten mä tota, mulla kuitenkin sydän kaipasi jotenkin siihen, kun siinä tuli taas se syntinen semmoinen lihallinen olo sen jälkeen, kun jätti sen ja näin. Niin sitten mä annoin taas elämäni Jeesukselle ja tämä täysin sama kaava toistui vielä kerran, mutta mä kestin sen paremmin, koska mä tiesin sen edeltävän kokemuksen, että en mä kuollut mihinkään, mutta silti mä jotenkin luovuin siitä. Mutta kolmannen kerran mä sitten niinku jäin siihen, kun mä sain siinä kohtaa tietää, että se on se vihollinen eikä niinku tämä usko tai tällainen ja... Sitten siinä tuli tota, oli jotakin retkahduksia vielä päihteisiin ja hankalia juttuja aika paljon, mutta sitten siinä oli toi kaste, kun oli tulossa, niin tota, siinä oli hirveät hyökkäykset mulla. Siis mä olin ihan niinku aivan vihan partaalla koko niinku maailmaa kohtaan. Kaikki yksinäisyydet, itkua ja sitten mulla tuli niinku huumeitakin oli taas siinä ja sitten mä olin ihan niinku, siis mulla tuli unihalvauksia, ihan niinku mä näin jotain ihan ihme juttuja ja aivan niin kuin hirveitä hyökkäyksiä. Mä ajattelin, että ei tässä niin kuin enää mitään toivoa ja tällainen. Ja sitten se oli just 2 päivää ennen mun kastetta, niin sitten niin mä vaan herään yhtäkkiä aamulla, että mä tunnen sen Jumalan hengen, että se suojaa mua nyt jotenkin, että nyt mä oon niin kuin jotenkin turvassa. Ja sitten ei vaan jotenkin tehnyt mieli päihteitä sinä päivänä ja ei ollut tunteetkaan mitenkään heitteleviä. Ja sitten tota, siihen kasteelle sitten 2 päivää siinä, niin sen jälkeen niin sitten kaikki on niin kuin muuttunut siinä, että on jotenkin... Tässä niin pikkuhiljaa asiat järjestynyt ja ei voi kyllä verrata mitenkään tilannetta niin siihen, mitä siinä oli silloin ja tähän nyt. Että siitä se sitten lähti, että sinne altaaseen jäi sitten viimeistään kaikkia.
Oliko se käänteen tekevä asia se kaste?
Oli.
Upotuskaste?
Joo, kyllä se, joo. Se oli kyllä iso juttu.
Radio Day, ex-criminals.
Toivon ja valon, kun ikävä mieli maailman mustaan aukkoon putosi. Nyt vaiennut tiiki ajoiksi on kieli, joka nimes lausui hellästi. On raskaat sanat kuin surujen vuoret, ne ei voi tänään mieltäs lohduttaa. Rakkaasi sielun yltä kuurittiin kuoret, nythän vapaana saa vaeltaa, elämä voittaa. Vaik et usko siihen juuri nyt, elämä voittaa, aina ajallaan, korjaa sielusi, kun sielusi on hajallaan, elämä voittaa. vaikka murhe mustaa maailmaan. Elämän voittaa, vielä näet sen. Suru, jonka tunnet, se on hinta rakkauden. Elämä voittaa. Lyhyen hetken me olemme meitä, kunnes taas uusiin uniin vaihdutaan. Kuljemme samaa kohti vain eri teitä, lempeiksi tuuliksi haihdutaan. Kyynelten jälkeen on taivaasi avoin, jo raskaat pilvetkin pois katoaa. Elämä lohduttaa sua tuhansin tavoin, koska se sinua rakastaa. Elämä voittaa, vaik et usko siihen juuri nyt. Elämä voittaa aina ajallaan, korjaa sielusi, kun sielusi on hajallaan. Elämä voittaa. Vaikka murhe mustaa maailmaa, elämä voittaa, vielä näet sen. Suru, jonka tunnet, se on hinta rakkauden. Elämä voittaa.
Radio Day. Ex-Criminals.
Toinen jakso, mummo ja Janne.
Mm.
Ei mummo ole meillä ollut, mutta Janne on.
Joo.
Mikkonen, eikö se oli?
Joo.
Ai, tupet, eikö, et sä tupet täällä, kun sä olit TikTok-mies?
Joo.
Mikä sun TikTok-kanavan nimi oli?
Oomeli, tupla päällä.
Onko se vielä?
On se vieläkin, no. Mutta siellä on vähän tota toi.
Erilaista kamaa.
On, joo, siellä on hengellistä ollut. Et mä oon pitänyt pääosin vaan live-lähetyksiä, missä mä evankelioin. Tota.
Joo.
Et siellä ei ole niin paljon katsojia just sen takia, että jos mä tekisin semmoista syntistä juttua, niin kaikkihan sitä katsoisi.
Niinpä, niinpä.
Sitten kun mä laitan sinne niinku totuutta ja tämmöistä hyvää juttua, niin eihän sitä kukaan katso sitten.
Niinpä.
Mutta tota, liveä mä haluan kuitenkin pitää, että jos siitä joku niinku saisi irti jotain,
kyllä,
niin
kyllä.
Tärkeä.
Niin sä koet, että sä oot tämmöinen kasvama mediamies.
No.
Onko tämä sun unelma, että tehdä tuolla mediassa, kaikilla nykyajan välineillä evankeliumia?
Joo, ehkä sinänsä. Mulla on ehkä vähän eri visio kuin mikä TikTok, että mä ehkä haluaisin tehdä semmoista vähän erilaista juttua, mutta se on sitten myöhemmin. Tota.
Sulla on studiokin hieno himassa. Ei se nyt näin hieno kuin tämä vai?
No ei nyt ehkä ihan näin.
Onko se yhtä pitkä partainen mies äänitarkkailija?
No on mulla siinä joku semmoinen kuva varmaan taustalla siis tietokone.
Nyt siinä Oskarin kuva sitten.
Joo.
Hyvä. Eli säkin oot, tota, niin, onko toi media, tavoitatko sä sen kautta ihmisiä?
Kyllä mä tavoitan siis sillä ihan.
Mites tota, kun sä vaihdoit vähän leiriä, niin onko tullut pilkkapuheita?
On, totta kai. Siis, kyllä mä tiesin sen siinä kohtaa, kun mä alan tekemään niitä. Ja aina kun mä laitan tota, liven päälle, niin mä tiedän alusta alkaen sen, että jos mä teen liven, missä mä puhun Jeesuksesta, versus jos mä teen liven, missä mä puhun vaikka rasistisia asioita, niin enemmän tulee vihaa siihen Jeesus-liven. Ja tää on ihan niinku fakta oikeasti. Että jos mä puhuisin pahaa ja riahuisin jossain livessä, niin niitä katto kaikki ja nautti kattoa. Eikä niitä edes oikeasti kukaan välittänyt. Mutta sitten heti, kun mä rupesin puhua Jeesuksesta, niin kaikki hyökkäs. Mä puhun rakkaudella ja siitä, mitä se on muuttanut. Ihmisiä pilkkaa, tulee haukkuu, kiroilee ja kaikkea tällaista paljon. Mutta sitten siellä on joukossa toki niinku semmoisia vastaanottavaisempiakin ihmisiä, uskovia. Mutta mä oon ollut alusta asti tietona, että siellä tullaan hyökkäämään silloin, kun Jeesus otetaan puheeksi siellä. Ja näin se menee, mutta ei se mua niinku haittaa. Et se on pääasia, että jos jollekin saa siemenen asetettua sinne, niin se on niinku iso juttu jo siinä kohtaa. Et millään mulla ei väliä.
Miten sä valmistaudut liveen, kun sä teet illalla tai yöllä, niin millä lailla sun valmistautumisi?
Mä en ole välttämättä oikein valmistautunut yleensä, että se on vähän semmoinen, että nyt olisi semmoinen fiilis, että voisi vähän jutella ihmisille siinä livessä ja sillä lailla. Mutta sitten niin kun, mä oon ehkä viime aikoina kuitenkin enemmän niin pyrkinyt rukouksella menemään siihen sitten. Ja sen on kyllä huomannut, että sitten kun menee rukouksella siihen ja on semmoinen hengen kanssa päivä, niin kyllä se niinku huomaa sen lopputuloksenkin jälkeenpäin sitten aika vahvasti. Et sitten jotenkin, kun on oikeasti rukouksella mennyt, niin sen kyllä huomaa, että ei niinku mikään ei tavallaan käy päällä. Et jos kaikki laittaa vihaa ja pilkkaa sulle, niin vaikka jos on tavallaan kiinnostaa, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, miten sä tuot sitä asiaa sinne esille, jos kaikki vaan sitä spämmää. Mutta sitten kun on oikeasti jotenkin hengellä ja rukouksella siinä, niin se ei oikeasti väli, ei yhtään välitä, vaan on rakkaudella aidosti niitäkin kohtaan, niin se on niinku ihan valtava juttu.
Sä kerroit, että nuorten miesten keskuudessa siellä on valtavaa vihaa ja syytöksiä ja yksinäisyyttä. Kerro nuorten elämästä tänä päivänä kuulijoille, mitä me ei välttämättä vanhemmat tiedetä.
No siis mä en osaa sanoa sillä lailla. Se mitä mä tiedän nuorten elämästä, niin on se, mitä mä tiedän omasta elämästä ja mitä mä oon nähnyt muiden tuolla tekevän ja myös sosiaalisessa mediassa. Ja musta tuntuu niin kuin, että mä en ole ehkä, tai sillä lailla, mun näkökulma on se, että menee niinku todella huonosti asiat, mutta sitten mä en tiedä, onko se voi olla vähän niinku jopa harhaantunut käsitys siinä mielessä, että mä oon ollut niin syvällä ja sitten mulle näyttäytyy kaikkea, että mä oon niin syvällä, niin mä en tiedä, onko se niinku sit niin luotettava, mutta mun silmä, jos katsoo jotain sosiaalista mediaakin, niin nuorethan jotain TikTokia pääosin käyttää niitä, mutta siellä on myös tosi paljon semmoista toksista kommenttia toisillaan, semmoista ilmapiiriä, että haukutaan, tuomitaan, pilkataan toisia. Että se niinku kuuluu siihen hommaan, että ihmiset kommentoi näin toisille ja se vaikuttaa mielenterveyteen. Kyllä se mullakin vaikuttaa. Jos mä avaan TikTokin, niin ei mua niinku omat kommentit kiinnosta. Mun ei tarvitse katsoa kuin yksi video, mikä tulee mun etusivulla jonkun toisen. Niin saman tien mulla on niinku masennus ja viha. Pelkästään mun ei tarvitse avaa kuin se kommenttikenttä, niin kun mä näen ne kommentit, miten vihaisia ja toksisia ja ilkeitä ihmiset on toisilleen. Et se on.
Eli se on myös hyvin vaarallinen väline.
On, ja sitten se on toi TikTok muutenkin, niin etenkin nuorille, kun siinä paljon varmasti nuoretkin kuvaa vähän niin kuin tyhmiä juttuja. Kyllä mäkin olen nuorempana kuvannut tosi, tosi tyhmiä juttuja. Niin,
mitä sä tarkoitat tosi?
Joku esimerkki.
Uumevetoa,
no, jotain näitä. Niitäkin, mutta niin kuin sit, jos mennään vähän nuorempaan, niin semmoista tappelua ja semmoisia. Se voi olla ihan joku arkinen juttu, vaikka joku, mikä tuntuu nololta.
No semmoinen. Kerro joku esimerkki.
No en mä tiedä, joku
varastaminen
vessassa
kaupasta.
Käynti.
No vaikka semmoinen vessassa käynti. Noin, tai joku vitsivideo. Tai että sä
lähikuva, kun pökälet tulee ulos.
Niin, tai joku. Mutta joka tapauksessa joku video, mikä nyt ei ole ehkä ihan, mikä voi vähän niin kuin tuottaa ongelmia, jos joku näkee sen sitten. Niin. Se voidaan vaikka kiusata siitä tai jotain. Niin kun sä julkaiset sen videon sinne, niin se on vaarallinen sovellus siinä mielessä, että sä voit oikeasti niin kuin yhdellä videolla niin päästä miljooniin siinä saman tien. Niin. Ja sitten jos se on vielä joku nuori, joka hölmöilee tai jotain, niin silloin se tosiaan menee siitä, niin kuin vaikka sulla ei ole mitään seuraajia. Niin sitten siinä kohtaa ihmiset tekee siitä jonkun semmoisen vitsin siitä hommasta ja kaikki rupeaa. Sitten kaikki näkee sua kiusataan.
Puhutaan niin kuin viraali. Viraali.
Joo, mutta se, mä en sano, että se on hyvä juttu. Tai sillä lailla, että viraaliksi menee yleensä semmoiset jutut, mitkä on vähän niin kuin semmoisia vitsejä tai sellaisia. Ja sitten jos sä meet viraaliksi jollain semmoisella vähän kiusallisella tai nololla tai huonolla jutulla, niin ei se sulle hyvää tee se homma. Se.
Kiusataanko se ihmisiä niin, että ne tekee itsemurhaa?
Kyllä varmasti. Siis. Joo, kyllähän mä oon näin, siis se mikä mua tosi paljon, mulla tuli ihan oikeasti viha siis itselle, kun mä näin niin kuin jossain joku Snapchatti tämmönen, niin siellä oli niin kuin kommentoinut joku, niin kuin vastannut, kun oli laittanut, että mä niin kuin olin kuolemassa, että yritin tappaa itseäni, ja siinä oli niin kuin kuva, kun ambulanssi oli, niin sitten se oli vastattu, että olisit kuollut. Et, ja niin kuin tällaisia juttuja, niin mulla tuli ihan semmoinen niin kuin viha tai sellainen siinä, että miten niin kuin törkeitä ihmiset on, ja sitten niin kuin perustelee, että tämä on vaan internet, että niin kuin miten niin vaan internet, että mä en jotenkin niin kuin ymmärrä, että on vähän niin kuin sairaan.
Se on kiva nimettömänä, on kiva huudella, mutta kun pitäisi puhua omalla nimellä, omalla kuvalla, niin ne jutut muuttuu.
Niin, se on yleensä vähän tällainen, mutta kun mä itteähän tuossa vaan tuhotaan, että jos sä pyörität sun elämää jossain netissä sillä tavalla, että sä kommentoit siellä muille pahaa ja pyörit tuommoisissa ympäristöissä, niin sun omaa mielenterveyteen ja vointiinhan se vaan vaikuttaa. Mm. Ja sä itse vaan pyörittelet sitä semmoista siinä. Niin.
Kato, kun on kiva istua Mannerheimin.
Myydäänkö siellä huumeita ja kaikkea väkivaltapalveluja? Onko se vaan tämmöistä pahaa yleensä?
Nykyään aika paljon on ollut, mä en tiedä, sitäkin on vähän poistettu. Telegramissa on ollut tosi paljon näitä ryhmiä, missä on nuoria just väkivaltavideoita jaetaan sinne niinku semmoisia törkeitä ihan, että puukoilla vedetään. Ja sitten on huumeita myydään paljon niissä ja on varmaan jotain muitakin, mutta niitä on Telegrami vähän pistänyt alas sitten vasta nyt, vaikka se on ollut pitkä. Mutta edelleen niitä on, niin on tämmöisiä tosi sairaat juttuja ja sitten on semmoista, että se on hieno juttu jotenkin, että on niinku joku puukko ja uhkailee ja vetää aineita ja
mitäs tietääks viranomaiset siellä mukana kattelemassa ja panee stoppia?
Mä sanoisin, että ei tarpeeksi. Tai siis sillai,
ei ole resursseja.
Mun rehellinen näkemys on se, että jos sä oot 15 tai 14-vuotias, niin vaikka 14-vuotias ei olisi rikosoikeudessa vastuussa, niin jos sä puukotat ihmistä, niin vankilaan. Ei samalla, niin kuin, samalla tavalla kuin nyt joku aikuinen ihminen, mutta siis kyllä nyt 14-vuotias ihminen tajuaa, että ei ketään kuulu puukottaa ja niin kuin vedetä huumeita ja tämmöistä, niin kyllä mun mielestä niin kuin joku rangaistus siitä, että kyllä nyt sen ikäinen tajuaa, että ei ketään kuulu puukottaa ja ryöstää. Että no niin, niin törkeitä ja vakavia rikoksia tuommoiset, että ei sitä nyt siinä silitellä päätä vaan ja voi, että kyllä siinä niin kuin
pitää puuttua. Tässä kohtaa mä haluan huomauttaa yhdestä faktasta, että vaikka alle 15-vuotias ei voi joutua vankilaan, ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa, mutta korvausvastuu tulee täysmääräisenä. Mä itse lyhentelin yli 40 vuotta korvauksia. Mä tiedän, mistä mä puhun. Mä oon saanut alle 15-vuotiaana niitä ensimmäisen kerran ennen loppuvuosta tänä vuonna. 80 tuli ekat korvaukset ja nyt 2024 maksoi loput. Et ne seuraa sitten pitkään. Ja ne saattaa jossain huumejutussa ja väkivaltajutussa puhutaan, voidaan puhua sadoista tuhansista euroista yhdenkin.
Kyllä.
Ei kannata pilata elämäänsä jo alle 15-vuotiaana korvauksilla.
Ja tossakin tulee sitten se ongelma, että jos sä oot noin nuorena saanut tuommoiset hirveät velat itsellesi tuollaisten takia, niin millä muulla sä voit itse selättää, kun ollaan huumebisneksiä?
Nimenomaan, sä kun tulet täysi-ikäiseksi, sun luottotiedot on mennyt jo valmiiksi, sä et saisi puhelin liittymään.
Niin.
Mennäänkö iloisimpiin asioihin?
Mennään. Siihen, kun Ali Liukasta tuolla kadulla löi päänsä.
No voidaan puhua sillä laillakin sitten tietysti, mutta se kuuluu kyllä tähän. Paavalin kirjan roomalaisille 10 lukuja 15. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on? Kuinka suloistavat niiden jalat, jotka hyvää sanaa julistavat? Onko tämä, Janne, sun tulevaisuus ja koko elämän, että hyvää sanomaa julistaen tuolla sitten kaikilla pellon pientareilla alkaen TikTokista katuhommiin?
Niin, siis kyllä sen huomaa, että tässä, mitä enemmän on tässä uskoa kulkenut, niin ei kuulu tähän maailmaan. Tänne maailmaan ei kuulu. Tämä ei ole mun koti enää. Kyllä se nyt taivaaseen kuuluu ja ehkä pääosin mä nyt haluan sen, mikä on Jumalan tahto mun kohdalla. Että mä pyrin siihen, että mä voin mahdollisimman monelle kertoa evankeliumista ja pelastuksesta, mutta sitten ehkä semmoinen, mulla on herännyt viime aikoina myös semmoinen tietynlainen varovaisuus siihen, että just menee rukouksella ja on se tietty Jumalan pelko siinä, koska en minä tiedä niin kuin välttämättä näistä asioista vielä kaikkea. Ja joka hetkessä välttämättä ei ole myöskään ehkä ihan oikea kohta, että pitää niin kuin rukouksella mennä ja hengellä kulkea kyllä se sitten.
Viisaita ajatuksia. Mikä Raamatun paikka on rakas sulla? Miten sä Raamatusta sanot? Sähän luet nyt motoristin Raamattua ja sä sait vähän aikaa koko Raamatunkin.
Joo, mä oon lukemassa vasta sitä uutta testamenttia. Mulla on vaan jäänyt, mä oon monta kohtaa sieltä lukenut, mulla on jäänyt vaan se yksi kohta, minkä Jeesus sanoi jotenkin. Se on niin viisas. Se joka valtaa pimeässä ei näe, minne menee. Niin kun tuossa on niin monta ulottuvuutta, toi on jäänyt mun niin kuin päähän. Mä saan joka asiaa tungettua tai nähtyä toi joka. Et se on jotenkin tosi hyvä.
No kerro vähän kuulijoille, mitä se Jumala avannut sulle tästä.
Mulle tuli esimerkiksi tää siitä mun huume-elämästä ja semmoisesta, että mä en ole nähnyt totuutta tätä, että Jeesus on totta ja nämä kaikki on totta. Siinä on se sokeus silmässä ja sä meet ja sä väität, että totta, koska sulla ei ole kokemusta. Siinä on se sokeus, kun ei ole uskossa, että sä et näe sitä totuutta. Etenkin kun tulee noin huumehommat ja noin, niin sitten sulla on se joku, että sä tiedät kyllä, että joo, mä tiedän, nämä on kyllä vaarallisia näin ja että, mutta sä et tiedä, minne sä meet, kun sä vaalat siinä pimeydessä oikeasti. Etenkin joku nuori, niin se voi sanoa, että joo, kyllä mä tiedän, minne mä meen, mutta et sä tiedä, minne sä meet oikeasti siinä, kun sä meet siinä pimeässä. Et sä näe, minne sä meet, kunnes sä oot siellä tosi syvällä sitten. Ja sitten päästään tähän, myös tähän helvetti taivasasiaan, joka valtaa pimeässä, eli Jeesuksen kanssa, niin ei se tiedä, että se menee sinne helvettiin, ei se näe. Ja taas on monta tämmöistä tulottuutta. Se on ihan niin kuin kirjaimellisestikin totta, että joka valtaa pimeässä ei näe, minne menee.
Ja kato, saatanahan ei pidä mitään hätää niiden kanssa, ketkä niinku ei välitä näistä asioista, niin sehän on niille hänelle varma, en mä sano hänelle vaan sille, saatanalle, varma saali, semmoinen, mikä ei välitä. Miksi sitä härkkii? Mutta jos tämmöinen, kun on kääntynyt ja vaeltaa uskontietä, niin sitähän se yrittää käännyttää se saatana.
Joo, siis se on just siinä, etenkin siinä uskon alussa, mä oon just tässä saanut pari ihmistä vähän jeesaa tässä uskon alussaan.
Jotka menee tänään muuten kasteelle.
Joo, menee tänään
kasteelle. Juhlapäivä tänään meille seurakunnassa.
Hieno homma. Mutta siinä, ja niin oli itselläkin, tosiaan kun tässäkin puhuttiin, niin noita hyökkäyksiä siinä alussa etenkin todella paljon tulee, että vihon hyökkää. Siis ihan kaikella voimalla yrittää siinä kyllä vetää pois ja valehdella. Mullekin tuli kaikki, että Jeesus on paha. Jotain ihan niin kuin ihme, jotain juttu. Mä rupesin miettimään, mitä tämä nyt on, miten mulla nyt tämmöinen ihan tosi vammainen ajatus tuli päähän, että se vihollinen syötti siellä jotain ihan ihme, yritti saada mut johonkin kateuteen Jeesukseen. Sitten kaikki niin kuin, ihan ihmeen niin kuin reittejä se kyllä koitti sieltä työntää, että kyllä se siellä jo suuttuu silloin. Mutta sitten siinä kohtaa, kun oli se kaste sitten, niin kyllä se siinä kohtaa menetti kaiken otteensa sitten mun mielestä. Että se.
Sulle kaste oli valtava asia, kun on vierestä seurannut, että tuntuu, että se oli se käännekohta.
Joo, kyllä se oli.
Turn point sun elämässä.
Joo, se oli iso juttu.
Mitä isä ja äiti on sanonut, kun poika on muuttunut? Onko se pysynyt enää perässä sun jutuissa vai onko ne vaan huuli pyöreitä?
No, siis kyllä niin kuin mun isä ja äiti on sanonut, että se on hyvä juttu, että on tämä sen takia, että kun mä oon tullut selväksi ja oon niin kuin muuttunut paremmaksi, että niin totta kai ne sitä nyt tukee sen takia niin kuin tätä hommaa, että kun tällainen on muuttunut, mutta sitten mun isäni, sehän nyt on niin kuin, ateisti tai mikä nyt onkaan, että ei usko ja näin, niin kyllä se vähän, tai kyseenalaistaa sanotaanko näin ja ei kai siinä niin kuin, kyllä musta tuntuu, että ne vähän ehkä ihmettelee, mikä juttu tämä nyt niin kuin on, mutta en sitten. Kyllä ne tukee sitä tietenkin, kun kaikki on mennyt paremmaksi sen jälkeen.
No miten sosiaalitoimi ei oikein ymmärrä, että ne ei vissiin tunne Jeesusta ollenkaan nykyään sosiaalitointi. Miten ne sanoo sulle? Hoito ohjaa sua vai?
Musta tuntuu, että ne ei sano mitään. Kattoo tuolla ilmeellä.
Eikö ne hoitaa? Mä muistan, että sanoo, että ne olisi tarjonnut sulle hoitoa, kun sä sanoit, että sä oot tullut uskoon. No. Eikö se ollut jotain siihen sun?
Jotain tuommoista siinä oli vähän. On.
Ajattelen, että yleissivistys Kristuksessa. Mitäs mieltä sä oot siitä, kun Hämeenlinna alueella, oliko se kaupungin jossain koulussa, niin joku lapsi oli kuullut vähän Jeesuksesta laulussa, niin 1 500. Mitäs siis nuori Janne sanoo siihen?
Ei saanut, ei se saanut sitä rahaa.
Ei saanut, mutta mitä Janne sanoo tämmöisiin, että jos koulussa, säkin oot vähän aikaa sitten koulussa ollut, niin olisit sä vaatinut 1 500, jos sana Jeesus olisi vilahtanut Simo ja Pekan suusta?
Siis tähän nyt on kyse taas niin kuin laulusta. Niin otetaan tähän nyt nämä maalliset laulut. Niin voinko mä nyt pyytää tässä vaikka 10 000 biisistä, missä värpätään väkivaltaa ja huumeita. Mun mielestä se on vähän pahempi juttu kuin Jeesus. Mutta sitten siitä siinä ei mitään ongelmaa.
Nämä räppihommat kaikki, kun
väkivaltaa
ammutaan. Ja.
Niin.
Niistä ei saa mitään vissiin.
Niin.
Eikö?
Niin, mutta sitten jos puheessa on Jeesus, mikä on ihan Suomessa, vaikka et sä niin kuin uskossa oiskaan, niin se on ihan tämän maankin kannalta tosi iso juttu. Sen päälle on rakennettu tämä Suomi kaikki alun perin ja Suomen lippussakin on risti. Ei sitäkään tajua normaali ihminen, että minkä takia.
Paljonkohan siitä saa, jos sitä katsoo?
1600.
1600. On tämä mennyt. Mikäs Janne on Suomessa? Sä oot nuori uskova ja nuori mies muutenkin, 19 vuotta vasta.
Mutta hei,
kerro totu.
Mä annan Eikkareille nyt hyvä tipsi. No. Rahati. Mulle sitten näkölitti. Niin meitte kirkkoon jouluna ja sitten jokainen sana, mitä siellä on Jeesusta Jumalasta ylös, se on 1 500 kappale.
Joo. Mutta mitäs Janne antaa neuvoa nyt? Mitäs Suomi? Mitä
Suomi nousuu.
Tehdä? Niin.
Mä ehkä sanoisin sen, että tähän uskoon liittyen nyt, että ihmiset, jotka vähän niin kyseenalaistaa, että ei ole totta ja tällainen, ei ole kokemuksia, niin ei ollut mullakaan. Ei mullakaan, kun mä olin siinä synnissä ja tuolla, niin ei mulle siihen mikään Jumala tullut tai mitään ennen kuin mä menin etsimään sitä. Silloin kun mä rukoilin ja etsin sitä, niin sitten se vastasi. Silloin alkoi tapahtua ihme, että tähän tuli pyhät henget ja muut, niin kaikille ihmisille mä sanon, että sinulla ei ole todistuksia, koska sinä et ole mennyt etsimäänkään sitä, että jos sä rukoilet Jeesusta ja etsit sitä, niin sä tulet löytämään sen. Se on myös lupaus Raamatussa, että tulet löytämään, jos sä etsit.
Mm.
Joten kaikki, jotka kyseenalaistatte,
niin etsikää. Kolkuttavalle avataan ja etsiä ja löytää. Ja.
Mm. Paitsi sua oli vaikea löytää, kun sä olit niin haneskoko.
Mm.
Ei se ole niin kuin ihan tällä tavallaan niin kuin tieteelläkään ajateltu tai järjelläkään ajateltu, että sä tuomitset jonkun ilman, että sä kokeilet tai me tehtiin sitä hommaa. Niinhän siinä on mitään järkeä, että on tosi lapsellista.
No voisiko näin ja näitä, että jos on kokeillut kannabista, piriä, aakkosia, vaikka mitä, niin vaikka ryhmäseksiäkin, niin eikö nyt voisi sitten kokeilla tota Jeesustakin ja siinä kohtaa?
Niin. Eikö se ole se rohkein veto?
Se on kaikista rohkein veto, kyllä se on, joo.
Näin se menee. Kiitos Janne Mikkonen, 19-vuotias nuori mies ja Herran tulevaisuuden lupaus ja Jeesus vieköön sinua eteenpäin. Muistakaa kuulijat rukouksiin Jannea ja Jannen tehtäviä. Mutta Janne, eikö tärkein ole tänään tämän ohjelmankin juttu, että ihminen syntyy uudesti ylhäältä? Kyllä. Se, mikä tapahtui sulle.
Kyllä.
Elämä muuttuu. Turn point. Sinä, joka olet kuullut tänään Jannen todistukseen, Jannen elämän muutoksen, niin se on tänään mahdollista myös sinulle, arvoisa kuulija. Rukoilet lyhyesti perässä, se riittää, totisella sydämellä ja takaan, että muutos tulee. Jeesus, tahdon synnit anteeksi, puhdista pyhällä verelläsi, synnytä minut uudesti ylhäältä ja käännä minun elämäni kohtalo. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään Jeesuksen kallissa sovintoveressä ja Jeesuksen kallissa nimessä julistaa sinun kaikki syntisi anteeksi. Oon vapaa. Herra Jeesus, täyttäkö sinut pyhällä hengellä ilolla ja purkakoon kuormat sinun harteilta. Aamen. Onko se Annella ja late loppuun jotain?
En mä tiedä. Antakaa elämäni Jeesukselle ja menkää kohti valoa ja kirkkautta. Jättäkää se niin kuin ikävä sinne taakse ja kokeilkaa jotain uutta.
Aamen.
Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.